Pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Pěkné sobotní dopoledne, vážení a milí. Pěkné dopoledne při čtvrté adventní sobotě, při té poslední před Vánoci. Vítejte u poslechu dalšího pokračování našeho pravidelného rozhlasového posvícení. U mikrofonu ve studiu je Jirka Hajda a společně s autorem dnešního dílu posvícení, s Lukášem Peškou. Lukáši, hezké dopoledne.
Krásné dopoledne, Jirko, ano, je to tak, sedíme tady tak spolu.
Budeme vás společně posvícenskou hodinkou provázet.
Tak, pěkně, společně to prostřídáme dnes to naše povídání. My sedíme vlastně u předposledního rozhlasového posvícení v letošním roce. No a protože do vánočních svátků zbývají v podstatě už jen dva dny, tak jsme to dnešní rozhlasové posvícení naladili právě předvánočně. Takže se budeme bavit o věcech, které souvisí s Vánocemi. Jak když se teď koukám do toho našeho scénáře, který jsme si tak jako tady sepsali a připravili, tak si toto měl říct ty, ale ono to vlastně vůbec nevadí.
Tak ono to z logiky věci vyplývá.
Tak vyplývá to z logiky věci. My budeme putovat ovšem po kraji, že naši posluchači jistě dobře vědí, že rozhlasové posvícení navštěvuje jednotlivé obce. My dnes navštívíme tři části našeho pardubického kraje, které nějakým způsobem souvisí s Vánocemi a hlavně s vůněmi, protože Vánoce v Českém rozhlase Pardubice v roce 2012, ano, mají téma voňavé Vánoce, takže my dnes budeme nasávat vůni několika zajímavých věcí. Takže navštívíme za tím účelem hned tedy několik oblastí. No a když tedy hovoříme o těch vůních, tak já dopředu prozradím, že přivoníme ke dřevu, že přivoníme k rybám, k dobrému jídlu, k dobrému pití.
No, tak no. Samozřejmě dobré jídlo a dobré pití, to od tebe čekám vždycky. To je tvoje oblíbené téma.
Určitě, ale samozřejmě patří i k Vánocům.
Tentokrát právě to budou laskominky, které patří k Vánocům. Ryba samozřejmě především.
Určitě. No ale také bychom možná na začátek měli říci, že budeme i v tom dnešním rozhlasovém posvícení soutěžit. Mm-hmm. Bývá to zvykem. Soutěžní otázka bude vyřčena na závěr našeho pořadu. Takže, milí posluchači, velmi bedlivě poslouchejte, protože jako obvykle se zeptáme na něco, co zazní v průběhu toho našeho dnešního povídání a našich návštěv u našich milých respondentů.
No o co budeme hrát?
O co budeme hrát, Jirko, tak abychom trošku opět naladili tu vánoční atmosféru, tak já jsem tady přinesl CDčko, které má krásný poetický název Tichá noc. Hmm. Je to CDčko jednak s českými koledami a jednak také prostě s vánočními skladbami, například Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha. A na tomto CDčku na housle hraje Josef Suk, zpívá například Magdalena Kožená, takže
Sama Esa,
určitě to bude kvalitní.
Tak si myslím, že takový dárek bude na Vánoce, jako když ho najde.
Určitě.
Poslechnout si hezky v klidu těch vánočních svátků.
Ano, a když náš výherce si stihne možná dojít ještě na štědrý den dopoledne pro tento dárek, pakliže to bude v jeho možnostech, tak je to určitě pěkný.
Tak si ho bude moci nadělit na štědrý večer
pod stromeček. Pěkný prezent pod stromeček.
Dobře. Takže o soutěži víme, o těch vůních, které nás čekají, také víme. Tím pádem máme úvod za sebou a do dalšího povídání se pustíme hned po písničce.
Je to trochu zvláštné, že má těžší smutok věcí, prázdný byt a tmavé ticho. Tvoja fotka na mě skrýně, neskryté vášně, požívají jako v peci. Vždy se obzřím za tým vzdychom, který
Vaša Patejdl a Beata Dubasová. No, my jsme v rozhlasovém posvícení, ve kterém jsme dnes slíbili tedy prvoněné Vánoce, tak jak zní motto a téma celého předvánočního rozhlasového vysílání, tak bychom se, Lukáši, měli vypravit za první naší vůní.
Tak první vůně bude vůně dřeva, a to dřeva smrkového, ještě navíc vyvařeného.
Ale,
my jsme se tady teď spolu bavili o tom, jak to asi musí vonět. Vánoční svátky se samozřejmě neobejdou bez betléma. Já si myslím, že mnohé rodiny betlém doma staví, ať papírový, dřevěný nebo jakýkoliv jiný.
Máme skládací papírový doma.
My máme od Mikuláše Alše, takový ten vystřihovali jsme si ho, jako děti podlepili jsme si ho, takže stavíme figurky. A já už jsem to říkal, v tomto týdnu dával jsem to jako indici, já jsem se rozhodl, že budu sbírat betlémy a začal jsem sbírat betlémy Vojtěcha Kubašty, to jsou takové ty roztahovací plastické, nádherně malované, takže určitě ho také někdo doma má. No nic, ale my si budeme povídat o betlémech kralických, protože Kralicko bude tedy ta jedna oblast, kterou dnes v našem vánočním speciálu posvícenském navštívíme. A já jsem si povídal s Josefem Komárkem, který vlastně je betlémářem. Je řezbářem, je výrobcem betlému, který o těch kralických betlémech ví neuvěřitelné množství informací, zabývá se s tím dlouhá léta, přes 20 let. A je to skutečně odborník na slovo vzatý. Tak si pojďme povídat, jak on se vlastně k tomu, že začal vyrábět kralické betlemy, dostal.
Táta, když někdy v roce 70 vynášel odpadky do společné popelnice, tak se vrátil s betlémem. Měli jsme ho doma, no a já pak vlastně nějak mě to až tak jako nezajímalo. A pak, když jsem dokončil kamínskou školu Hořici, tu sochařskou kamínskou, tak jsem si najednou všiml, že máme doma něco a že tam něco chybí, že nebylo to kompletní, že si to dodělám. Zkoušel jsem řezat do dřeva a teď jsem zjistil, že přede mnou je něco, co je zázrak, co má nějakou tradici a že ten rukopis jako si nevymyslím, že se ho musím naučit. No tak jsem po dlouhé době zjistil, že mám králický betlém doma. A teď jsem zajel do Králíka, ptal jsem se domorodců, jak to tam vlastně bylo a jak, kdo by mě něco o tom nic řekl. Já jsem se nic nedozvěděl, protože proběh odsun, všichni výrobci zmizeli a já jsem vlastně šel do vzduchoprázdna a pak až při druhé návštěvě jsem se dozvěděl, že tam existuje rodina Švarcerů, kteří vlastně v té době, která byla jako proti tomu podnikání doma vyřezávání, vlastně se skrývali, proto se mě neobjevil a nechtěli se mnou ani poprvé jako bavit. Tak dopadlo to tak, když to zkrátím, že jsem k ním jezdil na školení, ten rukopis mě naučili, no naučili takhle. Když vidím ty figurky z té doby, tak se stydím vůbec jako někomu ukázat. Králické betlemy jsou geniální a oblíbený do dneška, protože jsou úžasný, mají úžasný rukopis, jsou velice jako esteticky vytvořený, no ale to je jejich vlastně smrtelná rána, protože dneska ta doba je rychlejší, ty řezbáři chtějí mít peníze co nejdřív, nechtějí se to učit 3-4 roky.
V čem jsou typické králické betlemy?
Problém je, že když je výstava českých betlemů historických, tak to jsou všechno vlastně betlemy německy. Jo. To vznikalo v pohraničí, až vlastně na Šumavu, takže ty historické české betlemy je práce Němců, ale já když to někde říkám, tak zjišťuji, že jako to nikdo nerad slyší, ale prostě jak to je. No a to znamená, že co to přináší? Je tam zkušenost německých řezbářů s práci s tyrolskými řezbáři, kteří byli asi v Evropě a vlastně na světě nejlepší. A pak tam je i ta kombinace barev, kterými moc nerozumíme, ale zas na druhou stranu, jestliže někdo uvidí figurku, která má růžový nebo starorůžový kalhoty a modrou košili a žlutý klobouk, tak nám to připadá jako neesteticky, ale prostě to je to cítění německého lidovým umění, německým to vidět je. Jo.
Takže to poznáme podle kombinace barev?
A podle tvaru. Králické figurky se dají velice dobře poznat, protože vlastně ty 300 let tam řezali ze smrku. A se smrkem se pracuje velice dobře, když se vyvaří. A po letech, když se ten smrk řeže, tak samozřejmě ten materiál ubývá, je to velice snadná práce. Ty figurky vlastně jsou takové jako sošky, velice subtilní.
Tak to říká řezbář Josef Komárek. Ještě k tomu vyváření. My mluvíme o vánočních vůních, o prvoněných Vánocích, ale prý při tom vyváření to tak voňavé není, když se ty silice a ty terpentiny z toho...
Tak Josef mi říkal, že už manželce zničil, nepamatuju si, jestli 2 nebo 3 nerezové hrnce. Ty silice, když se z toho dřeva vyvaří, tak oni se asi na ten nerezový hrnec nějak nalepí a těžko to z toho dostávat.
Tak, vodou určitě ne. No.
Josef to samozřejmě hnedka odkázal na to, že prostě se dnes tady prodávají nekvalitní nerezové hrnce, protože samozřejmě dřevo je kvalita určitě sama o sobě. No, já
takže
nevím, jak
ta vůně tam není moc.
My jsme spolu nevyvářeli to dřevo. A tak když si přeci přičichneme ke smrku nebo k olši nebo ke každému dřevu, tak je něčím specifické, je vůňavé a osloví nás. Tak zkusme si, Jirko, vem si doma špalíček, nějaký nerezový hrnec, zkusme vyvařit.
Z
a pak si tady
nerezového nádoby vezmu novém, jeden kousek.
Ano, a po novém roce si můžeme říci, jak tato vůně v reálu tedy vypadá.
Od těch vůní ještě k tomu samotnému řezbáři. Ty jsi s panem Josefem Komárkem mluvil a natáčel, jak on vlastně vypadá.
Tak je to velice sympatický pán, odhadují tak mezi 50-60 lety. Zaujal mě jeho mocný knír, takový ten typický mroží knír a trošku mě tak připomínal císaře pána, France Josefa. Ano, říkal jsem si, on by vlastně sám sebe mohl také vyřezat a mohl by být velmi zajímavou postavičkou právě v těch jeho králických betlémech.
Jedna z čelních figurek v Betlému.
Ano, jedna z těch čelních figurek, tak dobře, na jezulátko už to asi nebude, ale třeba svatého Josefa by představovat mohl. Když už tedy o těch Betlémech hovoříme, tak si také pojďme povědět, jak se vlastně takové Betlémy vyrábějí. My jsme spolu seděli u nich doma v kuchyni a na stole on měl postavený nádherný orientální Betlém, respektive kopii orientálního Betlému Josefa Vondry z Červeného Kostelce, kopii, kterou Josef Komárek sám vyrobil, vyřezal. A měli jsme tam potom také figurky v různém stádiu právě opracovanosti, protože ono to není tak jednoduché vytvořit takový kralický Betlém. Ale dejme slovo opět Josefovi. Já jsem se domníval, že vlastně nejlepší na řezbařinu je dřevo lipové, ale je vidět, že kraličtí řezbáři pracovali se smrkem. Vy jste říkal, že se nějak vyvaří to dřevo.
Bavíme se o lidech, kteří dřeli přes den. Ty lidi dělali celý život v lese a pak, když skáceli nějaký strom a zjistili, že je pro ně řezbářsky zajímavý, tak si ho prej koupili, to mě říkal starý Švarce, a pak ho vlastně celý zpracovali na ty 10-centimetrové figurky. Pak tam pracovali z lipy a pak se velice dobře pracuje z olše, třeba ovečky a i ručička, to taky vlastně v těch králíkách rostlo, tak když namočím olši na 14 dní ten špaliček, tak pak se do toho řeže jako do másla.
Pojďme si tedy zkusit popsat alespoň nějak v základních obrysech postup. No. Pak si z něj uděláte, nebo to už vlastně takové
ne, to... Ne, pozor, tohle to mám jenom takový, abych to... Bavíte se s člověkem, který nezná nic jiného než nůž a špaliček, kde všichni řezbáři pracují s dlátama. Podle toho se také pozná kralický řezbář, že máme náplasti, já náplasti nemám, protože si chráním palec gumou z duše od kola, ale prostě tím, že pracujete nožem a řežete nožem proti prstu, tak kralického řezbáře poznáte, že má vlastně zavázaný palec. Nebo zkrvavený. Všichni ostatní řezbáři a betlémáři mají zavázanou levou ruku, protože zase jak pravou rukou jdou do dřeva, tak si propichnou levou ruku. Jo.
A vy si namalujete nějakou šablonu, nebo prostě vezmete špalíček první řez a už máte představu, co z toho vyleze?
Před těmi asi 8 lety jsem měl dokumentaci 300 figurek. Říkal jsem si, to je fajn, teď už končím. Jo, a byl jsem spokojený. Úplně z toho mám mrakoty, že teď mám asi 2000 figurek a furt se objevují nový a nový typy. Já přestávám tomu rozumět, ale ono, když člověk jde těch 300 let dozadu, tak tam skutečně asi ta řezbářská jako šikovnost se promítala.
Dobře, a tak když tedy řežete, tak jako, já nevím, budem řezat třeba pastýře? No tak, nebo to není pastýř?
To je pastýř, který má hůlku na zpracování síra.
Aha.
To je charakteristická figurka pro kralický Betlémy. Vemu si špaliček, na zadní stranu si nakreslím tuškou jenom čárky, kde končí nožičky, kde jsou kolena, že jo, kde je pás, kde je krk. A pak už ta zkušenost ruky tam je, to pak se můžu koukat třeba z okna a pak ta ruka už to udělá. No.
Vyřežete figurku a pak se tady bavili jsme se o těch typických barvách, takže je potřeba nějaká úprava.
No tak ta úprava, to jsem se učil 20 let, je to klasická polychromie, takže tady máme jenom vlastně otevřené dřevo, takže tu figurku natírám štětcem klihovou vodou, což je kostní klih namočený do vody, musí to mít asi 40 stupňů tepla. Poznám to podle toho, že ještě tam udržím palec. No a jakmile ten palec neudržím a už je to žavější, tak ten klich už špatně lepí. No takže tu figurku napouštím tak dlouho, až vlastně zjistím, že tu klihovou vodu nebere. A poznám to podle toho, protože každý postup se musí nechat vyschnout, že se ta figurka začne jako proti světlu víc lesknout. Jo? Mm-hmm. To znamená, že už jako konec. Pak si namíchám plavenou křídu s tou klihovou vodou zase v určitých poměrech, což je ten klihový podklad. A tu figurku krásně natáhnu na figurku štětcem. To vlastně všechny takové ty ostré hrany a i nějaké nedostatky v řezbě, co si budem jako říkat, když řežu pod křídu, tak nemusím být tak detailní, pak ta půl milimetrová vrstva zková určitý nedostatky. To nechám úplně proschnout,
třeba týden, aby mě ta figurka dál nepracovala. A pak vemu formalín 4% a tu figurku celou natřu formalínem, což není nic jiného, že vlastně všechny ty bílkoviny, které v těch klihách jsou, takže stvrdnou a stanou se nerozpustnýma. To nechám zase prosknout a pak na to dobarvama. Já používám buď to tempery, anebo pigmenty zase s klihovou vodou. Ty používám radši, protože pak je ten povrch takový sametový.
Svícení Českého rozhlasu Pardubice si dnes povídáme s autorem dnešního dílu Lukášem Peškou o vánočních vůních, protože celé téma předvánoční je o provoněných Vánocích. Putujeme také po našem kraji. Teď jsme zažili vůni smrkového dřeva u řezbáře Josefa Komárka. Řeč byla o kralických betlémech. Jaká vůně nás, Lukáši, čeká pro změnu teď?
Tak už, jak nám naznačil jingle, tak to bude něco určitě dobrého od jídla.
Dobrota už nebude o smrkovém dřevu.
Ano, určitě. Dobrota už nebude o smrkovém dřevu. No, tak my putujeme po kraji pardubickém, byli jsme tedy na Kralicku u kralických betlemářů a teď se vrátíme sem k nám na Pardubicko a Bohdanecko. No a samozřejmě tady je jistá komodita, která k Vánocům patří, tak Jirko, určitě nebudeš asi dlouho hádat.
Tak, Bohdaneč. Rovná se rybníky,
samozřejmě,
rovná se kapři.
Rovná se kapři.
Nejenom kapři, ale ryby.
Výborné. Ryby obecně, výborné ryby, které patří na štědrovečerní tabuli. Mimochodem, máte kapra na Vánoce, děláte?
Ano, ano.
A já pak tradičně?
Manželka nebyla zvyklá z původní své rodiny, tam byl vždycky řízek, ale já jsem prosadil to, že u nás v rodině vždycky byl kapr s bramborovým salátem, takže v současné době, nebo už tedy léta, co jsme s manželkou, se dělá oboje.
Takže klasický smažený kapr.
Smažený kapr, no, bramborový salát.
U nás je to to samé, bramborový salát také. A u nás zase ještě máme takový zvyk, který, aspoň se tak domnívám, náš otec jak si prosadil nebo udržuje, a pečeme tedy černého houbového kubu.
Aha.
Takže máme na talíři, otec si dává zásadně Kubu, matka si dává od každého trochu. A já, když jsem byl malý, tak jsem jedl zásadně bramborový salát a teďka už začíná převažovat Kuba, ale bramborového salátu si vždycky také tu lžici dám.
Tak když mluvíš o tatínkovi, tak já musím také zmínit, že ten kapr měl takovou, nebo pořizování kapra na Vánoce mělo pro tatínka mého takovou velikou nevýhodu, že já jsem vždycky mručil tati Kubo živýho, když jsme šli kolem těch kádí, většinou jsem ty taťku přemluvil, což potom velice těžce nesl, když měl na Štědrý den kapra, on třeba 2-3 dny plaval ve vaně, takže potom, když ho měl zabíjet, tak to pro něj byla krušná chvíle.
Byl tatínek takhle autocitný?
No tak nedá se říct útlocitný, ale prostě to víš, zabít kapra, živé zvíře, prostě nebylo zrovna pochutí. No. Ale vždycky se to samozřejmě podařilo bez jakýchkoliv problémů.
Bez úrazů, bez rozbitých oken a podobně. Ano. Já se musím přiznat, že já s tím zásadní problém nemám u žádného zvířete, ať jsou to ryby, králici, vepříci a tak dále, protože se primárně hledím na tu hlavní úlohu tady.
Ty už to vidíš dopředu na tom pekáčku.
Ano, já už to vidím na tom pekáči a na tom talíři. Tak ale nebavme se o tom, o našich dojmech. Pojďme se bavit o té vůni, kterou jsme připravili.
Čili Bohdanec, rybníky, ryby.
Tak, ryby. A tady jsme se domluvili vlastně na tom, že dneska smažený kapr je klasika, ale dříve tomu tak nebývalo. Prostě ty ryby se dají upravit různými způsoby. No a já jsem si právě zašel popovídat s odborníkem na slovo vzatým. A kam jinam než do rybárny, do pardubické restaurace Rybárna, jsem se vypravil za šéfkuchařem Josefem Tojnarem a my teď vám, milí posluchači, nabídneme dvě možnosti, jak si trošku oživit ten jídelníček na Štědrý den a nedat si toho smaženého kapra, ale zkusit něco jiného.
Jinou úpravu.
Josefe, v dnešní době na štědrovečerní tabuli většinou bývá smažený kapr a bramborový salát, samozřejmě rybí polévka. Bývaly v těch dřívějších dobách nějaké jiné úpravy ryb, které se podávaly právě na štědrovečerní tabuli?
Byly samozřejmě různé druhy příprav, dá se buď to jak smažit, jak jste teďka podotkl, nebo jsou dušení, pečení, které se zapékají. A já bych dneska vám doporučil přírodní kapr, je to filet, který je prokrájený, aby byl celý bez kostí, na šalvěji a k tomu příloha houbový Kuba.
Dobře, pojďme na to. Vyberete kapry z rybníkářství Bohdaneč, takže máme vyloženě lokální potravinu. Takže si koupíme kapra, co s ním dále?
Kapra musíme vyvrhnout, dát pozor, aby jsme neprohřízli žluč. Vyčistíme, vyfiletujeme, aby jsme ho měli komplet bez kostí. Tento filet pak, pokud chce hospodinka připravit, aby byl přímo bez kosti, takže se prokrájí ten filet co nejblíž vedle sebe řezy ostrým nožem, aby jsme narušili a přerušili kosti, které nazýváme jako ypsilonky, a tím pádem tepelnou úpravou nám úplně zmizí.
Rybu máme připravenou, ještě se zeptám, někdo kapra stahuje, někdo ho nechává z kůží, jak je to nejlépe pro tu naši úpravu?
Když ho budeme takhle prokrajovat, tak teďka povídám, tak je lepší nechat z kůží, nebo musíme ho nechat z kůží, protože by se nám to jinak rozpadlo. Pokud to tam drží kosti, tak můžeme stáhnout kůži. Já preferuju kůži na tom nechat, protože ta kůže, když je správně opečená, tak je, jak je křupavá, je i dobrá.
Jak dále postupovat? Jaké ingredience si máme připravit?
Je to úplně jednoduchý. Připravíme si pouze čerstvou bylinku. Já zde používám šalvěj, můžeme jakoukoliv. Petržel plocholistou, někdo i může dát kopr, cokoliv. Dál k tomu potřebujeme sůl, pepř, sádlo. Protože tento filet, když si ho prokrájíme, nasolíme, napepříme, vložíme do toho tu čerstvou bylinku, necháme chvilku odležet, pak při pečení na pánvice je potřeba tento filet z obou stran lehce potřít sádlem, a to z důvodu toho, protože od sádla se nám netrhá kůže, nerozpadne se nám. Pečeme tak přibližně 2-3 minuty na každé straně. Tomuto pokrmu bych doporučil nebo dal klasickou starší přílohu nebo úpravu přílohy klasického kubu houbového, který se skládá ze sušených hub, vařených krup, kroupy. Namočíme dopředu, propláchneme, namočíme, potom je uvaříme. Namočíme si zvlášť i sušené houby, které potom překrájíme, a zvlášť na pánvice si připravíme cibuli na sádle, orestujeme mírně česnek, přidáme do toho ty kroupy, sušený houby, který jsme měli namočený, překrájený, všechno promícháme, majoránku lehce zalijeme vývarem, přidáme, připravíme si zvlášť plech nebo zapíkací misky, které vytřeme sádlem a tuto všechno hmotu do toho nasypeme a dáme zapít do trouby.
Když si kupujeme kroupy, jakou velikost je nejlépe koupit?
Já používám střední velikost.
Dají se kroupy nahradit třeba nějakou jinou luštěninou?
Můžeme používat ještě nastavit hrách.
Tak když ty kroupy vaříme, tak máme je osolit, okmínovat, nebo tyto ingredience použijeme až na to pečení?
Já je pouze jenom solím.
No a jak dlouho vlastně v té troubě, na kolik stupňů pečeme? Je potřeba tomu dát ten šok velký, nebo prostě pozvolna péci?
Peču pozvolna, aby se pomalu zapekl, takže se dá říct tak na 200 stupňů, přibližně 15 až 20 minut, pouze aby se to speklo.
Houbový kuba se občas nazývá jako černý kuba, je to možná proto, že když namočíme ty houby do vody, máme tam vlastně jakoby ten výluh také nalít, ten začerní, nebo ho máme vylít?
Ten výluh samozřejmě nalijeme, použijeme s tím vývarem a zalijeme to do té směsi, kterou to pak pečeme. Kroupy se pak obarví, dostanou tu tmavší barvu.
Když tady potom servírujeme toho přírodního kapra na šalvěji s houbovým kubou, černým kubou, tak nějaké víno je k tomu vhodné, nebo pivo, co byste pil?
Já osobně bych pil víno, protože mě chutná, pivo tolik nemusím. Takže, ale myslím si, že to je na každém zvlášť, kdo má na co chuť.
My jsme si před chvíličkou s Josefem uvařili jedno z těch staročeských jídel, černého houbového kubu s přírodním kaprem na šalvěji. Ale Josefe, co když někdo nemá rád kapra, protože kapr přeci jen patří mezi takové ty tučnější ryby, může si zvolit rybu méně tučnou?
Můžeme si zvolit z českých řek třeba někdo má rád candáta, dravce nebo štiku. Tohle bych vám doporučil pouze přírodně také, ale na kmínu candáta připraveného.
Tak pojďme na něj. Předpokládám, že úprava, vyvrhnutí a podobné záležitosti je stejná jako u kapra, i když candát má možná více kostí.
Candát má více kosti a je jemnější, dá se říct. U candáta tyto kosti pouze pak vytaháme pinzetkou a tuto rybu neprokrajujeme. Nechávám pouze filet celý a kde naříznu pouze z druhé strany kůži, aby se mi při tepelné úpravě tento filet neskroutil.
Co potřebujeme? Říkal jste na kmínu, tak určitě kmín, sůl.
Takže dáme kmín, drcený, sůl, pepř a zase stejnou přípravu pomalu jako u kapra, lehce potřít sádlem, položit na pánvičku. A je to během 4 minut hotová, připravená.
Oba ty recepty jsou možná jednodušší než smažený kapr. Nemusíme si chystat vajíčko, strouhanku, mouku.
Máte pravdu v tomhle, je to mnohem rychlejší, jednodušší. Není to taky tak zátěž pro žaludek, protože to není smažené.
Dobře, a pojďme zkusit nějakou jinou přílohu než černého kubu.
K sandátu bych doporučil klasické šťouchané nebo mačkané brambory, které se připravovaly, namíchaly, zdali se uvařit brambory ve slupce, které se uvařily, nechali se vychladnout. Připravili jsme si potom škvarky, cibuli, sůl, pepř, které jsme si dali na sádlo povolit cibulku, osmažit do zlatova, přidali jsme k tomu škvarky a na tomto jsme přidali brambory uvařené, oloupané ve slupky, které jsme rozmačkali, dochutili a podávali jsme tam.
No na závěr našeho povídání prozraďte nám, jakou rybu budete letos na svůj štědrovečerní stůl připravovat.
Musím říct na rovinu, když jsem vám dal tyto recepty, tak ale doma klasicky připravujeme s rodinou bramborový salát smaženého kapra.
Vyprávěla, jak by zase letos chtěla, k lidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma, ani ploutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba vlčí poslouchá, jako sítě voda zažplouká. Je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympaťáci s podběrákem ceny za kus brali hákem, do kafesy rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít má, když je čas Vánoc. Pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a ví svý, zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. První praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma. Ať už je to za náma, když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc.
Ryba rybě, tak jsme u toho tématu zůstali v písničce Janka Ledeckého. Já musím připomenout, že neustále posloucháte dnešní vánoční speciál, tedy pořad posvícení Českého rozhlasu Pardubice, který je provoněný těmi vánočními vůněmi. Už nám tady voněl smrkový kralický betlém a vyřezávané figurky pana Komárka. Před malou chvíli kapr, candát a černý houbový Kuba, tak to byly další vánoční vůně a teď nás čeká ta poslední. Jaká to bude?
Tak my se přes Králicko, přes Bohdanecko, Pardubicko přesuneme na závěr našeho vyprávění na Hlinecko. Takže po dobrém jídle si dáme samozřejmě dobrou skleničku nebo pohárek medoviny, protože Hlinecko je vyhlášené včelařství tam má dlouhou tradici, produkuje se tam med. No a samozřejmě ten med se dá i skapalnit a vyrobit se z něj dobrá medovina. A právě tou medovinou bychom si na samý závěr našeho dnešního pořadu mohli my dva alespoň symbolicky připít. Takže ta závěrečná posvícenská vůně bude vůně medoviny a já jsem si o výrobě medoviny a o tom, jak se dá různě přichutit a jestli je lepší teplá nebo studená, povídal právě s výrobcem medoviny Vladimírem Seifrem. Tak si pojďme to povídání poslechnout.
A když mu dám slovo, tak zmíním takové motto, že medovina kudy teče, tudy léčí.
Jak se medovina vyrábí?
Tradiční medovina se vyrábí tak, že se většinou uvaří med s vodou, přidají se kvasinky a živná sůl, nechá se vykvasit tento roztok 6 týdnů až 2 měsíce, pak samozřejmě se musí stočit dolů do sklepa, kde zraje několik měsíců. Samozřejmě pokud ten proces chceme urychlit a je o tu medovinu zájem, tak je možné to stáhnout dříve ze sklepa, ale je potřeba to lépe přefiltrovat, aby zákazník měl medovinu čistou a dobrou. Samozřejmě ty medoviny mohou být vařené i nevařené, s různými příchutěmi, s bylinkami.
Chuťově poznám rozdíl mezi vařenou a nevařenou?
Klasicky spotřebitel ten rozdíl asi hned nepozná, ale ten znalec určitě ano, protože pokud ta medovina je nevařená, tak ta je více medová, protože med nebyl převařen a má tu medovou chuť daleko výraznější.
Jak je to třeba u medoviny s procentem alkoholu?
Klasická medovina by měla mít do 15% alkoholu, protože pokud necháte vykvasit med, tak vám vykvasí na 15%, ale pak vy ho doslazujete buď to medem nebo cukrem a srazíte zase, já nevím, 1 až 2%. Pokud se v obchodu setkáváme s medovinou a má nad 15%, tak už je to chybný název. Měl bys to nazývat jako medový likér, protože už má nad 15%.
Takže medový likér, medovina, tam teda asi nějaký rozdíl je podle vašich slov?
No, my děláme také medové likéry, ale my je děláme tak, že mícháme med s potravinářským lihem a tyto medové likéry už mají 25, 35%, 48%, ale samozřejmě už jsou kolkované a je tam úplně jiný režim než u klasické medoviny, která nespadá do spotřební daně.
Jak když si prohlížím jednotlivé lahve, tak vidím, že jsou rozdíly také v barvě. Máte tady takové velmi světlé medoviny, až teda po medoviny opravdu velmi tmavé, připomínají mi trošku barvu lesního medu. Proč ten barevný rozdíl?
Na světlé medoviny my medoviny nedobarvujeme, nepoužíváme skaramelizovaný cukr, takzvaný kulér, a držíme se prakticky jenom barvy medu, tak to jsou ty světlé medoviny a zákazník se postupně na to zvyká. A ty tmavé medoviny spíše barevné, záleží, jaké ovoce použijeme. Pokud použijeme borůvky, tak je to taková barva modro-červená, pokud použijeme bezinky, tak je to hodně tmavá barva. Černý rybíz, zase je to barva toho černého rybízu, záleží, jaké ovoce zrovna zpracováváme.
Co se týká samotné konzumace, já se musím přiznat, že medovinu mám spojenou většinou s vánočními svátky. Někde na těch vánočních trzích se prodává ohřívaná medovina. Jak vy se díváte třeba na to ohřívání?
Máme dobré zkušenosti i z některých restaurací, kde co se týká té medoviny studené, to nabízejí jako chlazené, jako aperitiv místo činzána, a pokud to jsou medoviny s bylinkami, tak doporučujeme pít studené. Co se týká ohřívaných medovin, tam je potřeba zase splnit jiné pravidlo. Pokud tu medovinu ohříváme více jak nad 68-70 stupňů, tak se začne vypařovat alkohol a není to dobré.
Tak to určitě dělat nebudeme.
Rozhodně ne, já teď tady tak sedím, trošku si přivírám oči a převaluju si na jazyku vůni té medoviny. Jsme se spolu bavili, že na těch vánočních trzích ta teplá medovina, že to
když, ano, když krásně je pod nulou, prožije. Když je ten bílý sníh a člověk chodí kolem těch stánků, takže ta horká medovina potěší.
Potěší, já si myslím dokonce, že je to lepší než svařák. Ale já jsem ti právě říkal, že jsem ochutnal i studenou, jakoby vychlazenou
samozřejmě,
medovinu.
Ano,
a je
ano.
To, ono se to nezdá, ono se řekne med, to bude určitě prostě těžké, sladké, vůbec
je to
ne,
výborné,
vůbec
výborné,
ne, to velmi osvěžující.
Myslím si, že i docela zdravé, protože v tom
určitě,
jsou ty živiny různé.
Určitě, a až se někdo nafutruje tím Kubou a tím kaprem na šalověji nebo candátem na kmíně, tak si to může tou medovinou, tady tento pokrm pěkně
vyhladit žaludek.
Vyhladit žaludek, ryba má plavat, tak proč ne třeba v té medovině.
Jenomže my jsme na konci celého pořadu, takže musíme zmínit slíbenou soutěž.
Tak určitě, tak my jsme tady spolu přemýšleli, na co se zeptáme. Pardon,
to, a co zaznělo.
To, co zaznělo určitě, a oba dva nás v podstatě napadlo to samé. Takže, milí posluchači, na začátku našeho pořadu byla řeč o té první vůni. My jsme se bavili s Josefem Komárkem o kralických betlémech a ten z vás, kdo nám zavolá a zodpoví nám správnou odpověď na otázku, podle čeho poznáme kralické betlémy, tak od nás dostane CDčko Tichá noc.
Jinými slovy, jak je
čím je charakteristický kralický betlém, čím se prostě odlišuje od těch betlémů jiných.
Tak telefonní čísla k nám teď, abyste mohli správně zodpovědět, 466 500 616 nebo 725 500 600. Lukáši, máme někoho na telefonu, přijmeme ho do soutěže. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kdopak? Já jsem Kdopak? Jana z Letohradu.
Ano.
A ten králický betlém je svůj, je osobitej.
Ale čím je charakteristický?
Je vyřezávaný nožem, buď ze smrkového vyvařovaného dřeva, nebo z lipového, nebo z olše jsou ty malinkatý ovečky.
No a když
my bychom chtěli trošku jinou odpověď.
No, jako určitě toto byly správné věci, to si paní Jana, není to náhodou paní Jana Prokopová?
Prokopcová,
ano, já jsem si to myslel. Pěkné Vánoce. Ostatně další z těch vůní by mohla být vůně vašich svíček, paní Jano.
Určitě, určitě.
Vy jste mimochodem jedna z účastnic naší soutěže Prima Babča, že?
To taky.
Dobře, ale pojďme k těm králickým betlémům. Když by ten králický betlém prostě někde stál, tak
vedle jiných betlémů,
tak čím je charakteristický? Samozřejmě ano, to dřevo pak už asi těžko poznáme, protože ty betlémy jsou...
Já vám trošku napovím, když to vezmeme trošku historicky.
No, protože z německých...
To jsme chtěli slyšet.
No, jste na dobré cestě.
No, jako je to z pohraničí. Je to z pohraničí.
Tak, dostalo se to k nám?
No, z Německa.
No a to jsme chtěli slyšet, že
Německý řezbáři se vyřezávali.
Tak, že vlastně...
A od těch se to naši naučili.
Ano, přesně tak. A i když se podíváme na ty barvy figurek, tak jsou pro nás takové trošku možná výrazné nebo nepochopitelné kombinace a ty jsou právě typicky německé.
Tak.
Takže tím se, myslím, pozná stoprocentně králický betlém.
A ty figurky jsou malé, velké, jak pak vypadají?
Malé.
Tak. To jsou
konec
v podstatě,
výslechu.
Ano, to jsou to konec výslechu. To jsou v podstatě ty věci, které jsme chtěli vědět, že prostě ten králický betlém je specifický svým barevným stvárněním a tím, že ty figurky jsou malé, drobné, subtilní. Ale vy jste nám řekla tolik informací, které jste si zapamatovala, tak z toho našeho povídání, tak já myslím, Jirko, že
určitě
paní Janě výhru tedy přiškneme. Tak paní Jano, my vám přejeme krásné prožití vánočních svátků. Užijte si ty...
Já vám taky, já vás mám hrozně ráda vás poslouchám.
Děkujeme.
Krásné svátky, užijte si celých těch 14 dnů vlastně až do počátku nového roku. A
já
ať vám
taky všem ať vám... radaci a vůbec všem, co se na rádio tam podílíte.
Všem lidem dobré vůle.
Děkujeme, ať, no, vám, k té pohodě, ať vám k té pohodě zní CDčko Tichá noc.
Stojí to za to.
Děkujeme, zůstaňte nám na telefonu a my se, Jirko, rozloučíme v tuto chvíli. A tak. Myslím, že to přání, které jsme tady řekli paní Janě, tak posíláme všem našim posluchačům a všem, kteří si to zaslouží. To znamená lidem dobré vůle.
Z posledního předvánočního posvícení se loučí autor Lukáš Peška, no a také průvodce dnešním ránem a dopolednem Jirka Hajda. Užijte si krásné, klidné a pohodové Vánoce.